Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Uni bugun Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Bugungi davra suhbatimiz ishtirokchilari bilan tanishib oling. Toshkentdan O'zbek Neftigaz milliy holdingi rahbarining sobiq o'rinbosari, tadbirkor, iqtisodiy rivojlanish bo'yicha qator kitoblar muallifi Anvar aka Husayinov, ayni paytda Toshkentdan iqtisodiy tahlilchi G'olibbek Xolnazarov, Qozog'istondan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Astanadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Istanbuldan O'zbekiston iqtisodiga katta sarmoya yotqizgan xorijlik sarmoyador Gunash Tekstil hamda Turkuaz savdo tarmoqlarining sobiq egasi Vohid Gunash. Qurultoyga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui va uni taqozo qilgan omillar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsam dastlab. Keyingi haftalar davomida qator nufuzli xalqaro tashkilotlar dunyo miqyosida O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar, matbuot erkinligi, demokratiya va korrupsiya masalasidagi o'rnini belgiladilar va bu jihatdan O'zbekiston eng yomonlari yomoni deb yana baholandi. Bu hech kimga yangilik emas. Va mana kuni kecha AQShdagi o'sha iqtisodiy erkinlikni baholaydigan Heritage jamg'armasi O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlikka baho berdi va bu borada ham yana O'zbekiston o'tgan yillardagiga nisbatan yomonlashib 178 davlat ichida 166 o'ringa qo'yildi va iqtisodiy erkinlik ham O'zbekistonda torayib borayotgani aytildi. Mana shu baholardan, xulosalardan kelib chiqib, bugun sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, O'zbekistonda hozirgi joriy hokimiyat siyosiy hokimiyatda qolar ekan, demak hech qanaqa siyosiy islohotlar bo'lmasligini bugun oddiy xalq ham, xalqaro jamoatchilik ham, hatto o'sha hukumatni o'zida ishlayotganlar ham tushunib yetdi. Hozir hech kim O'zbekistondan bir katta siyosiy islohotlar, katta siyosiy o'zgarishlar kutmay qo'ydi. Lekin ayni paytda iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodda qandaydir bo'lsa ham bir siljishlar, qandaydir mana shu hozir Rossiyadan kelayotgan zarba turtkisida nimanidir ochish, nimanidir biroz erkinlashtirishga nisbatan umidlar hali ham yo'q emas. Shu ma'noda bugun sizlardan so'ramoqchi bo'lganim birinchi savol. Mana shu dunyo tajribasida siyosiy erkinlik bermasdan turib ham o'z xalqiga iqtisodiy erkinlik bergan orqasidan taraqqiy qilgan davlatlar ko'p. Mana dunyoning eng boy davlati Qatar, Kuveyt, Arab amirliklari, mana bu yoqda Xitoy aytishimiz mumkin. Mana shu siyosiy erkinlik bo'lmasa-da iqtisodiy erkinliklar borligi uchun rivojlanyapti. Shu kontekstdan kelib chiqib, O'zbekistonda siyosiy islohot boshlamay turib ham, hozirgi siyosiy hokimiyatdan bir radikal o'zgarishlar kutmay turib ham, so'ramay turib ham iqtisodni rivojlanishini kutishga oddiy o'zbekistonliklarni mana shu narsani hech bo'lmasam kutishga haqqi bormi? Birinchi Anvar aka sizdan boshlasak, marhamat.
Jamiyatda va davlatda o'sha iqtisodiyotni boshqarish bo'yicha qanday g'oyalar ustuvor bo'lishi bu o'sha siyosatni belgilandiradi. Bu avval iqtisod, keyin siyosat degan g'oya bizda keng o'sha aytilganu, lekin aslida avval siyosat, keyin iqtisod bo'lyapti. Men o'ylaymanki, agar shu avval iqtisod, keyin siyosat g'oyasi ustuvor bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda juda katta iqtisodiy rivojlanish uchun asoslar bor. Endi bu hozirgi xalqaro ahvol ham shunga ancha bizga turtki bo'lib yordam beryapti. Masalan, o'sha Rossiya bozorlarini ochilishi, o'sha Turkiyadan keladigan qishloq xo'jalik mollarini o'rnini bosish mumkin va yana o'sha boshqa sohalarda ham, ayniqsa mana gazni qayta ishlash bo'yicha O'zbekistonda yaxshi imkoniyatlar bor, chunki bizni o'zimizni tabiiy gaz zaxiralarimiz ham katta va yonimizda dunyodagi eng katta tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchi Turkmaniston bor. Bu yerda bor yo'g'i bir iqtisodiy kelishuvlar kerakki, shu Turkmaniston gazini masalan sotib olib O'zbekiston korxonalarida chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yish. Bizda mana katta sanoat quvvatlari bor, o'sha muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'xdan gaz kimyo korxonasi va yana bir qator o'sha gazni qayta ishlaydigan yoki o'sha O'zbekiston issiqxonalari juda katta gazga ehtiyoji bor. Demak, biz masalan turkman gazini agar sotib oladigan bo'lsak-ku, o'sha sanoatimizni ehtiyojlarini, o'sha borayotgan ehtiyojlarini arzon gaz bilan ta'minlasak, tuman gazi bilan, yana mana o'sha elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarimiz juda ham katta. Sirdaryodagi o'sha TET juda katta miqdorda elektr energiya ishlab chiqarishi mumkin tabiiy gazdan. Agar endi xaridorlar ham tayyor, mana Afg'oniston bilan bizni o'sha elektr energiya savdomiz bu 35 yildan oshgan, O'zbekiston 450 megavat miqdorida o'rtacha elektr energiya sotib turadi. Demak, O'zbekistonda mana shu o'sha tabiiy resurslar, o'sha bizni sanoat korxonalarini quvvatlari, xalqimizni o'sha mehnatkashligi sababli balkim mana shu bor sharoitni o'zida ham ancha oldinga siljisa bo'ladi.
Rahmat Anvar aka. Ayni shu savol bilan endi Saparboy aka sizga murojaat qilmoqchiman. Siz nima fikrdasiz?
Men afsuski, mening fikrim shu 25 yilda O'zbekistonning rahbariyati, O'zbekistonning boshchilari shu imkoniyatlarni foydalanmagandan keyin yaqin bir 5-10 yilda bir narsa o'zgarishi, agarda shu siyosiy tizim o'zgarmasa, bir narsa o'zgartirishdan bulardan hech narsa kutib bo'lmaydi. Chunki haligi siz Xitoyni, Qatarni, boshqa davlatlarni misol keltirdingiz-u, men ham shu endi Qozog'istonni ham shunga qo'shib qo'yib, bu yerda avtoritarli rejim, Nazarboyevning rejimi. Lekin boshidan shu iqtisodiy erkinlik berib, Xitoyda o'xshatib, haligi kommunistik partiya boshqarib turib, lekin kapitalistik tizimni qurdi, erkinlik berdi. Shuning uchun iqtisodiy islohotlar yuzaga kelib, davlat bir ma'lum darajada rivojlandi. Bu Qatar degan xalqga sizning davlatlari shunaqa. Lekin O'zbekistonga ming afsuski 25 yilda aytgan imkoniyatlarni foydalanmagandan keyin endi bir narsa o'zgarib qoladi deyish juda qiyin.
Demak, bu yog'iga ham hech qanaqa umid, shu 25 yil shuncha imkon boy berildi, bu yog'iga ham endi bir narsa kutishga asos yo'q demoqchisiz. Saparboy aka, to'g'ri tushundimmi?
Asos yo'q, yana qiyin bo'lib boryapti. Masala shunda, oldingi yillarda bir 10 yil oldin, 15 yil oldin imkoniyatlar bor edi. Hozir keking bir korxonalarimizni haliga xususiylashtirishingiz desa ham hech kim kelmaydi. Вот в чём дело.
Rahmat G'olibbek, siz nima deysiz? Mana shu hozirgina ikki xil deyarli qarash paydo bo'ldi. Anvar aka aytibdilar, hozirgi sharoitda ham, hozirgi shaklda ham hali maydon ancha keng, iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiy islohotlar qilish mumkin, strukturaviy o'zgarishlar qilish mumkin deyaptilar. Saparboy aka unga teskarisini aytibdilar, 25 yil shuncha imkondan foydalanmagan hukumat hozirgi og'ir sharoitda foydalanishiga shubha bildiryaptilar. Siz qaysi qarashdasiz, G'olibbek?
Mani qarashim Saparboy akani boshidagi fikriga to'liq qo'shilgan holda toshkentlik boshqa bir mutaxassislarning gapiga qo'shilish shu ikkita bir fikrni o'rtasida bir fikrni bildirmoqchimandi.
Rahmat.
Haqiqatan ham 25 yil davomida Islom Karimov juda ham ko'p taraqqiyot imkoniyatlarini qo'ldan boy berdi. Milliy taraqqiyot, iqtisodiy taraqqiyot, umuman umumdavlat taraqqiyotini, ya'ni bizlar tushungan darajadagi taraqqiyotda, masalan, uchun o'sha taraqqiy etgan davlatlar standartiga yaqinlashish ma'nosida taraqqiyot imkoniyatlarini qo'ldan boy berganiki, insoniy psixologik va mental faktoriga bog'liqdi. O'zbekistonda juda mutaxassislar ko'p. Masalan, o'sha formulasini chiqarib beradi, taraqqiyot formulasini degan ma'nodadi, lekin Islom Karimov bu shaxsiyatiga bog'liq bo'lib qolgan narsa bo'ldi-da, shu 25 yil davomida o'ziga ichki ishonchsizlik oqibatida prezident o'ziga ishonmaydi-da, ya'ni ichki ishonchi yo'q, o'sha agar iqtisod taraqqiyot qilib ketsa, millat taraqqiyot qilib ketsa, o'zini mansabini saqlab qolishga. Shundan u taraqqiyotni bo'g'gan, bu ochiq va oshkora fakt, qabul qilish kerak bo'lgan fakt.
Va bundan keyin ham bo'g'ishda davom etadi deb o'ylaysiz?
Yo, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki hozir jahonda bo'layotgan geopolitik, geostrategik imkoniyatlar shunga olib kelyaptiki, masalan, Islom Karimov shu 25 yil davomida qurib kelgan bir siyosiy strategiyasi, siyosiy konstruksiyasi quladi. Bu ochiq va oshkora hammaga ma'lum. Ya'ni o'sha mutaxassislarga ma'lumdi. Hozir Islom Karimov boshqa iloji yo'q, ya'ni o'yin boshqacha darajada va boshqacha statusda davom etadi. Rossiya hozir siyosiy kuchsizlanib borayotgan paytda Amerikaning O'zbekiston hukumatiga bo'lgan qiziqishi ortib boraveradi.
Xo'p, ortgani bilan mana qarang, G'olibbek yillar davomida Amerika ham siyosiy ham iqtisodiy erkinlikni targ'ib qilib keldi. Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va boshqalar o'sha ochiqlik, erkinlikni so'rab keldi, liberallashtirishni so'rab keldi. Shu paytgacha qilinmagan bu ishlar, bu talablar endi nimaga amalga oshishi kerak?
Endi masalan, oxirgi mana 13-14 yildan beri o'tgan voqealarni hammamiz ko'rib turibmiz-ku. Masalan, Rossiya ochiqchasiga agressor davlat deb e'lon qilindi butun dunyoga. Masalan, ilgari masalan Amerika biron bir dag'dag'a qilsa, O'zbekiston hukumatiga nisbatan Rossiyaga ketib qolaman dedi, Rossiya uni himoya qilardi, misol uchun. Hozir Rossiya O'zbekistonni umuman Suriyaga almashdi.
Demak, demoqchisizki, dunyodagi geosiyosiy o'zgarishlar O'zbekiston hukumatini mana shunaqa 25 yildan beri qilmagan ishlarini qilishga majbur qiladi demoqchisiz. O'zbekiston iqtisodini O'zbekiston telekanallari qanchalik chiroyli qilib ta'riflamasin, qaysidir bir inqirozga kirganini menimcha hukumatdagilar ham yaxshi bilsa kerak, shundan kelib chiqqan holda bo'lsa kerak, keyingi yillarda qator-qator yangi qonunlar, har xil takliflar, bayonotlar qilinyapti. Shulardan bittasi xorij investorlarini jalb qilish uchun maxsus dastur ishlab chiqarildi. Ularga juda ham katta imtiyozlar berildi. Tarixda bo'lmagan darajada o'sha davlat milliy konsernlarni boshqarish, ularni sotib olish hatto xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilindi. Xorij menejerlarini o'sha davlat konsernlarini boshqarish, har qanday soliqlardan ozod holda kelib ishlashga takliflar bo'ldi shaxsan prezident tomonidan. Tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlar haqidagi qonunga o'zgarishlar kiritilib, tekshiruvchilar soni qisqartirildi. Mana bugungina paydo bo'lgan yangi bir nizomga ko'ra o'sha huquqni muhofaza qilish idoralari tadbirkorlik subyektlarini advokat ishtirokida tekshirishi bundan keyin shart qilib qo'yildi. Mana shunday chaqiriqlar, bayonotlar, qonunlar, o'zgarishlarga qaramasdan O'zbekistonga borayotgan sarmoyador, ishlayman deb ketayotgan menejer ko'rinmadi hozirga qadar. Gunash afand, mana O'zbekiston xorij sarmoyasi uchun imtiyozlar beraman deyapti, menejerlar uchun imtiyozlar beraman deyapti, milliy konsernlarni sotib ol, nima qilsang qil deyapti, lekin hozirgacha birorta xorij sarmoyadorni katta bir mablag' bilan o'zbek iqtisodiga kirgani, ishlab chiqarishga yo boshqa sohalarga mablag' ajratganini ko'rmadik. Nima uchun Gunash afand?
İnvestisyonlar gelmesi için inanç olması lazım. İnanç olmasa, demokrasi olmasa hiçbir nesne olmaydı. Siz ne kadar vade verseniz. Fakat Özbekistan'da hani mihmanlar gepiri yaptı 25 yıldır dönemde neme kılınken. 25 yıldır dönemde neme kılınken. Fakat işleyen fabrikalar, yaylar tohtatırken bu bölgen. Özbekistan'da hazır insanlar maaş. Ben burada boyunca gepleşseniz $50 iş yapamaydı. Bunlar gepleşiş gerek. Birinci bulması gereken inanç buluş gerek. Demokrasi buluş gerek. Bunlar bulmasa siz hanaga zakonları çıkartsanız, neme dösanız hiçbir şeyin faydası yok.
Xo'p, Gunash efendi, mana shu O'zbekiston hukumatı bugün sarmoyador, xorijlik sarmoyadori ishonchini qozonish uchun nima qilish kerak?
Şu sistemi almıştırış gerek. Şu işleri toxtatış gerek. Yani şimdi burada bir dizmenin türmede neme işi var? Ben bunu size soruyorum. Ticari olan bir işin hatası olsa bunun cezası ticari olur. Bu insanları buradaki biz hazır şeyden görüyoruz. İnsanlar türmede, insanlar işkencede. Bunlar bunaka sistemimiz. Ben getirsem mesela bu gelişkin var mıydı? Yani bu dünyada böyle insanlar eskisi gibi değil. İnternetten bakıyor. Neme bolgen, neme bitken. Var mıydı insan işkin, var mıydı? İşan çok.
Demak, mana shu hukumat hozir nima qilsa ham u ishonch qozonishi qiyin deyapsiz. Jiddiy siyosiy bir radikal o'zgarish kerak deyapsiz siz.
Radikal o'zgarish kerak, ishonch kerak. Bu bir kunda bo'ladigan narsa değil. Buna vaqt kerak, radikal qarorlar kerak. Radikal.
Mana shu hukumat shu radikal qarorlar olishiga ishonasizmi siz?
Hozir ben hiç bir narsa olsa ishonmayman O'zbekistonda. Chunki bana ko'p va'dalar verildi. Bana ko'p imtiyozlar verildi. Nima bo'ldi? Akırı neme buldu?
Çıkıp gittiyiz memleketten.
Kızımız turbaya gittik. Evet, kıyın. Yazılan zakonlar var, yakşı. Fakat bunlar hiçbiri işlemeydi. Zakon işlemeydi. Bu hana kadar ne nersedik bizizmen? Hakkı yok, hukuku yok, hiçbir nersesi yok. Kim geledi burada?
Mana hozir O'zbekiston hukumati shu tadbirkorga haq bermoqchi, huquq bermoqchi, ularni faoliyatiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlamoqchi. Masalan, shaxsan Karimov tadbirkorlik faoliyati yo'liga to'siq qo'yish, unga qarshi chiqish bu davlat siyosatiga, menga prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi dedi. Lekin amalda mana siz aytayapsiz, tadbirkorlarga har xil to'siqlar davom etyapti. Anvar aka, sizdan so'ramoqchiman, nima uchun bugun mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiy sistema bugun uni tepasida turganlarga ham bo'ysunmaydigan darajada kuchayib ketdimi? Nima uchun masalan prezident shuncha gapiryapti, tadbirkorlarga tegmanglar deyapti, lekin amalda bu amaliyot o'zgarmayapti?
Men o'ylaymanki, bu yerda mana bir nuqtai nazarim ozgina farq qiladi. Albatta, bu turk birodarimiz katta moddiy ziyon ko'rgan, jabrdiydi desa bo'ladi. Shuni ham tushunaman-u. Lekin o'zbekistonlik bir vatanparvar sifatida shuni aytishim mumkinki, O'zbekistonda o'sha xorijiy yirik kompaniyalar, global kompaniyalarni juda muvaffaqiyat bilan ishlayotganlarini bilaman-da ko'pchiligini. Masalan, Janubiy Koreyani o'sha kompaniyalari, mana Hyundai Engineering, Hyundai Construction kompaniyalari, Xitoyni kompaniyalari 3-4-5 milliardlik sarmoyalar olib kelib, yaxshi o'sha katta tabiiy resurslarimizni qayta ishlaydigan, juda hozirgi zamon talablariga javob beradigan korxonalarni Qashqadaryo viloyatida ham, mana Buxoroda, Qoraqalpog'da qurib ishga tushirishyapti. Demak, ijodiy tajriba ham bor. Hech bir qotib qolgan o'lik hali emas hukumatimiz. Mana yaqinda bir ikkita ijobiy narsalarni qo'shib qo'yaydi bahs qilishi uchun. O'sha hukumat majlisida paxta yetishtirishni 8% kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilindi, fikr qilindi. Shu paxta bizni o'zi kasalligimiz ham, hamma dardlarimizni sababchisi ham, o'sha ekologik hamma fojialarimizni sababi ham paxta bo'lgan. Bu paxtani bizga vaqtida Rusiya imperiyasi bo'ynimizga yuklagan, keyinchalik Sovet Ittifoqi o'sha harbiy mudofaa manfaatlaridan kelib chiqqan holda bu yuk qilib qo'ygan. Lekin mustaqillikka erishganimizdan keyin men 15 yildan buyon ko'p maqolalar yozganman, hukumatga takliflar kiritganman. Mana shu paxtani yetishtirishni keskin kamaytirish, 90% kamaytirish va uni o'rniga o'sha bozor ko'taradigan meva sabzavotlarni ishlab chiqarib, O'zbekistonda o'sha New Nestle bo'lish kerak. Biz Nestlega masalan raqobat qilishimiz mumkin, chunki bizda shu tabiiy resurslar bor. Mana endi qarang, sekin-sekin qabul qilinyapti, mana 8% kamayishi. Bu degani qariyb 300,000 gektar sug'oriladigan yerlar dehqonlarni o'sha erkin ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.
Rahmat Anvar aka. G'olibbek, mana hozir Anvar aka tilga olgan jihatlar haqiqatda to'g'ri bo'lsa kerak, mana shuncha yer berilyapti. Boshqa tarafdan Rossiya bilan katta-katta shartnomalar tuzilyapti, o'sha Turkiya mevalarini o'rniga, Yevropadan kelayotgan meva-cheva o'rniga asosan O'zbekiston bozoridan olib kelish haqida har xil shartnomalar bo'lyapti. Lekin mana shu narsani xalq o'sha O'zbekistondagi oddiy o'zbekistonlikka berilayotgan iqtisodiy imkoniyat deyishga asosimiz bormi, yoki bu yana qaysidir bir guruh tepa bilan bog'liq, hokimiyat bilan bog'liq bir guruh monopolistlar qo'lidan pastga tushmaydigan bir imkon bo'lib qoladimi?
Men shaxsan qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, yuqori sho'rlangan va o'rta sho'rlangan yerlarda ekilgan paxtaga bo'lgan xarajat o'zini qoplamaganligi uchun va paxtani jahon narxlari, paxta tolasini jahon narxlari tushib ketgani uchun O'zbekiston hukumati bu yerlarni undan ko'ra o'sha dalachilarga, pomidorchilarga, jo'xorichilarga, mol boqadiganlarga berish uchun undan ko'ra ko'proq foyda ko'raman degan maqsadda berdi. U hech qanaqa millatimizni shu qiynab qo'ydi paxta degan ma'noda men to'liq ishonchimdan aytaman, tepa deb o'tirgan hukumat hech qachon millatimiz qiynalib qoldi degan fikrlaydigan odamlar emasdi. Shuning uchun bu hozirgi Rossiya, masalan, men yana bir hayron bo'lgan faktim, yaqinda o'qidim, O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari, ya'ni meva sabzavotni Rossiyaga eksporti 10% oshdi deb statistik ma'lumot keltiribdi hukumat. Lekin mana fakt, masalan, men Parkent rayonida ko'p uzumchilik fermerlarini bilaman, ko'plari bu yil o'zi asosan Rossiyaga toyipa degan sort uzum eksport qilinadi-da. O'shalar 300 so'mdan ham 350 so'mdan ham o'sha atrofdagi Parkent territoriyasidagi vinzavodlarga o'sha toyipsini topshira olmaydi. Hattoki vinzavodlar ham shu toyipsini olmadi-da ilgari mashinalar kelib anaqa furalar kelib dalasini o'zidan ortib olib ketardi 3000 so'mdan kilosiga berib. Lekin hukumat avtomobilda qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportini taqiqlab qo'yganini o'zidayoq hech kimga kerak bo'lmay qoldi shuncha uzum. Masalan, shaxsan o'zim bilaman, zo'rg'a bozorlarda 1000 so'm, 1.5 ming so'mlardan zo'rg'a o'tkazdi, 300 so'mdan shu vinzavodga topshirdi deb qoldi. Qanaqasiga bu qarorni qabul qilgan odam millat haqida o'ylashi mumkin. Va buni aniq qilib aytish mumkinki, o'sha tepada o'tirganlar hattoki shu bechora dehqonni enidan ham bo'yidan ham hadadan urishni bilmay endi shu joyidan ham urishni maqsad qilib qaror qabul qilgandi. O'zbekistonda hozir ichki siyosat yoki ichki propaganda shunaqa darajaga yetganki, buni dunyo siyosatiga bog'lab borish kerak edi O'zbekistonni ichki siyosatini. Karimov hozir sezyapti. Uni eng katta patroni Vladimir Vladimirovich Putin parokandalikka uchrab borayotganini sezyapti-da. Unga Amerikani patronaji kerak bo'ladi. Chunki agar Putindan voz kechsa, Putinning o'zi zaifligini ko'rsatib, boshqa O'zbekistonni bir himoya qila olmaydigan darajaga tushib qolsa, Karimov Amerikadan himoya qidirishga muhtoj bo'ladi.
Demak, shuning uchun o'zgarishga majbur bo'ladi deysiz.
Ularning erkin iqtisod. Demak, borgan sari O'zbekistonda hukumat retorikasi, ya'ni gapbozligi, erkin iqtisod va inson huquqlariga borib taqalib, uni borgan borib shuni
amalga oshirishga
majbur bo'ladi.
Har bir ishda ham men o'ylaymanki, iqtisodchi olim uchun natija muhim. Bu natijaga qanday kelindi? O'sha qaror qiluvchilarni, hukumatni bu ichkiyaligi motivatsiyasi sababi nima? Bular ham endi muhim masala, lekin bu psixologiya, iqtisodiyotga aloqasi yo'q. Iqtisodiyot qonunlari o'ziga yo'l ocha oladi. Mana o'sha yerlardan unumli foydalanish, suvdan unumli foydalanish, suvni tejash bu hayot mamot masalasi. Asosan o'sha xalqni ko'pchiligi an'anaviy o'sha siyosiy ko'rinishlarda o'zini fikrini aytmayotgan bo'lsa ham, hamma yig'inlarda, anjumanlarda aytib eshitib, mana paxtani bir eksperiment qilishdi chiroyli. Yangi yo'l rayonida bir 5 yil oldin paxta yetishtirish to'liq to'xtatildi-da, hamma narsa o'sha sabzavot ekinlari ekish, baliqchilikka o'tib ketdi. Shu yangi yo'l rayonini ijobiy yutuqlari hammaga ta'sir qildi. Chunki yangi yo'l rayonida bugungi kunda deyarli ishsizlik yo'q. O'sha Rossiyalarda ishlab yurgan yigit-qizlar vataniga qaytib kelib, o'zlariga mana juda samarali bizneslarni yaratib olishdi. Demak, o'ylaymanki, bu yil 8%ga kamaygan bo'lsa, kelgusi yil balkim yana 20%ga kamayar. Lekin paxta yerlarini boshqa o'simliklarga sabzavotga o'tkazilishi bu 100 minglab ishchi o'rinlarini yaratadi. Ayrim paytda iqtisodiyot o'zi siyosatga judayam katta turtki va ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz hamroq o'ylashimiz kerakki, bu o'zgarishlar tinch yo'l bilan bo'lsin, qattiq ziddiyatlarga, urushlarga olib kelmasin. Demak, ijobiy yo'ldan yurishimiz kerakki, mana shu iqtisodiyotda xalqimiz tayyor. 100 minglab, millionlab xorijlarda ishlagan quruvchilarimiz bor. O'sha agrar sohalarda, qishloq xo'jaligida, chorvachilikda ishlab kelgan yaxshi insonlar bor. Mana o'sha baxtli bo'lmasdimi, baxtsizlik ko'rdan berdi deganday, mana Rossiyadan o'tgan yili 1 million odamni chiqarib yuborishdi deportatsiya qilib. Ular ham o'zini sarmoyasi bilan, aqli bilan kirib kelyapti-yu.
Shularga imkon bormi Anvar aka? Mana shularni kichik-kichik mana sarmoyasidan foydalanishiga. Eng oddiy masalan, shart-sharoit mamlakatda gaz bo'lish kerak, elektr bo'lish kerak. Mana shu siz aytgan ozgina qo'lida dastmoya bilan Rossiyadan qaytib kelgan odam nimadir ish qilish uchun, bir 4 ta odamga ish berish uchun. Hozir mana o'zingiz bilasiz, qishloq sharoitlarida, viloyatlarda elektr taqchilligi nihoyatda keskin, gaz taqchilligi bor. Gaz eng elementar iqtisodni rivojlantirish uchun kerak bo'lgan yonilg'i masalasi hal bo'lmas ekan, qanday qilib iqtisodni rivojlantirish mumkin? Qanday qilib bu odamlar qo'lidagi pulini ishlab chiqarishga yo bir tadbirkorlikka ishlatishi mumkin?
Endi mana aytdim-ku, Turkmaniston bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirib, Turkmanistondan biz agar yiliga bir 20 milliard kubometr gaz sotib oladigan bo'lsak, bizni o'sha ishxonalarimizni to'liq ta'minlash, elektr energiya ishlab chiqarib, elektr energiyaga bo'lgan ta'minotlarni. Endi xalqimiz bugun tabiiy gazni o'sha jahon narxlarida olishga tayyor. Men o'ylaymanki, yaqin vaqt ichida mana shu o'sha kichik biznesga yo'l ochilishini mana shu iqtisodiy tomonlari hal bo'lishi kerak. Kichik sarmoyadorlar ishxonalar qilishi mumkin. Faqat ularni garantiya bo'lish kerak o'sha issiqlik ta'minotini.
Rahmat Anvar aka. Demak, suhbatimizga hozir Norvegiyadan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Obidov qo'shildi. Demak, o'sha siyosiy islohotlarsiz, radikal o'zgarishlarsiz, xususan bugungi hukumatni o'zgartirmay turib, O'zbekistonda iqtisodni rivojlantirish mumkinmi degan savol atrofida gaplashyapmiz va hamma gap borib o'sha xususiy tadbirkorlikka yo'l ochish, ularga erkinlik berish masalasiga kelib taqalyapti. Hukumat qator qarorlar olyapti, qonunlarga o'zgartirish kiritayapti. Lekin hozirgina gaplashganimizdek, tadbirkor uchun eng zarur bo'lgan asosiy elementlar o'sha energetika muammolari hali ochiq qolyapti. Masalan, siz bugun O'zbekistonda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi eng katta to'siq deb nima aytgan bo'lardingiz?
To'g'risini aytsam, korrupsiya degan narsani men qattiq to'sig'ini deb o'ylaymanda. Chunki davlat ishida ishlayotgan odamlarni o'zingiz bilasiz, oilaga unaqa yaxshi emas. Haqiqatan ular boshqa yo'lni qidirishadi o'sha biznesmenlardan pulni undirish uchun. O'shaning uchun bu korrupsiya o'sha kichkina biznesni ham katta biznesni ham juda ham katta to'sinli anaqa
to'sqinlik qilyapti. Xo'p, Alisher, korrupsiya masalasida ham keyingi paytlarda gap ko'paydi. Mingta O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi tizimlar ishlayapti. Karimov har safar mana bugungina Toshkent viloyatida hokimni o'zgartirdi. Har safar hokim o'zgarar ekan, korrupsiya masalasi, o'sha vakolatlarni suiiste'mol qilish masalasi, tadbirkorga har xil bosim qilishlar masalasi ko'tariladi, lekin amalda o'zgarish yo'q. Siyosiy hokimiyat o'zgarmasa ekan, korrupsiya masalasini hal qilish mumkinmi?
O'zbekistonda meni o'ylashim bo'yicha hali bunga hali bir 50 yilmi 100 yil kerak. Chunki ildizni hamma narsani almashtirish kerakdi O'zbekistonda. Chunki meni o'zingiz o'ylab ko'ring. O'g'lingizmi yo qizingizmi maktabga yaxshi maktabda o'qitaman desiz, pul to'laysiz. Bog'chaga boraman desiz, pul to'lashingiz kerak yaxshi joyga. Institutga kirayotganda ham pul to'laysiz. Keyin u odam oliy bilim yurtini bitirgandan keyin kim bo'lib chiqadi? Конечно, korrupsioner bo'lib chiqadi. Chunki u shuncha yil ishligidan ota-onasi to'lagan, buni o'qitish uchun, ishga kirish uchun ham bu narsaga ham to'lagan.
Demak, ishni qaytarib olish kerak.
Конечно, qaytarib olish kerak o'sha. Shu problema bizda bor, bo'ladi, ham bu narsani o'zgartirishni men bilmayman, necha yil kerak bunga, chunki bu o'zimizning qonimizda. To'g'risini aytsam, biza o'zimizda buning uchun aybdormiz.
Endi demak, ijtimoiy ongda ham shu korrupsiya normal hodisa sifatida saqlanib qolyapti. Siz aytgandek, tepada o'tirganlar o'sha pastdagi qadriyatlari qaysidir ma'noda mujassamini aksi bo'lishi mumkin. Gunash afandi, mana qarang, avtoritar davlatlarda u yoki bu ishni qilish qaysidir ma'noda osonroq bo'ladi. Ya'ni bitta odam aytadi, qolganlar shuni bajaradi. O'zbekistonda ham Karimov aytayapti, korrupsiyani to'xtataylik, korrupsiya kerak emas deyapti. Lekin bu gap amalga oshmayapti. Nima uchun? Bu qanaqa avtoritar tuzum, bu qanaqa bir qattiq qo'l rejimki tepada o'tirganning gapi amalga oshmaydi.
Şimdi O'zbekistonda vaqt o'zgardi, Kerimovning da artık gapi o'tmayapti. Kerimov gapiri yapti ama o bir tarafta tepada oturanların sistemi başkaca ishlayapti. Tepada oturanların işlerinde de gruplar var. Onlar vaqt vaqt herkes orada Özbek fukarasını düşünen hiç kim yok. Hepsi özünün menfaatine, özünün çönçeyesine işle yaptı. Bu demek ki burada sistem mesela Özbekistan'da investisi olması için dışarıdan çetelden gelen investisilerine ver. Konvertasyon olmasa hani da investisi kıladı. Konvertasyon kim kıladı? Tepedekiler kıladı. Çünkü burada demek ki Merkez Bankası valuta kuru ile kara paperdeki kur arasında 50%, 60%, 70% fark var. Yani burada sistem, problem bu sistemde. Sistem almaşmadan burada ne metotsanız, hakim de gitse, başkası da gitse, kim gitse hiçbir şey farkı yok. Çünkü oradaki gap başka, sistemde uygulanan işler başka. Kerimov çıkı yaptı, gepiri yaptı, işte bu yıl küçük biznesmenler yılı buladı. Fakat o yıl en çok küçük biznesmenler turmaya gidedi, başka bir nerseler buladı. Demek ki problem sistemde.
Bu sistem almaşmadan 50 yıl mı gerek, 100 yıl mı gerek ben bilmiyorum. Aldım ki Alişer Bek'e yakışık getirdi. Onun için burada oradaki sistemi götüren belli bir grup var. Bu grup 50 kişi mi, 100 kişi mi bilmiyorum.
Demek sizin nazarınızda bugün Kerimov o'zi qurgan sistemasini o'zi nazorat qila olmay qoldi. Sizin nazarınızda shunaqa bo'lib chiqyaptimi?
Kerimov hozir gapi o'tmiyor bu mamlakatda. Ben shuna qo'yliman.
Alisher sizga ham uzoqdan, Anvar aka sizga ichkaridan shunaqa ko'rinyaptimi? Mana shu Gunash afandini fikrlariga bir munosabat bildirsanglar.
Endi hayot o'zi mana shu borligicha aytayapti, hayot haqiqatini. Lekin men oldiga qaraydigan odamman. O'ylaymanki, bu yerda ma'naviyat to'g'risida gapirish kerak. Uzun qachon o'zgaradi, Xudo bergan kuni o'zgaradi. Bir kuni yaxshi kun ham keladi. Lekin bugungi kunda har bir odam o'zini ichidan o'zgartirishi kerak. Qur'oni Karimda aytilgan, Rad surasida, qaysi qavm o'zini ichidan o'zgartirmaguncha Alloh uni ahvolini o'zgartirmas, zaiflikdan kuchlilikka degan. Shuning uchun endi bu yerda har bir fuqaroni o'zini mas'uliyati bor.
Alisher, marhamat, siz nima fikrdasiz boyagi savol bo'yicha?
Boyagi savol bo'yicha men to'g'risini aytsam, Anvar aka gapirayotgan gaplari ham to'g'ri, to'g'risini aytsam-da, baribir o'zgarish keladi O'zbekistonga. Bir kun bir kun emas keladi. Chunki men bunda o'ylab qarasangiz, oxirgi 20 yildan O'zbekistondan yaxshi kuchli tadbirkorlar hammasi ketgan, chet davlatga. O'sha tadbirkorlar nima ketib o'rgan? Hamma o'zini mablag'ini, o'zini fikrlarini, ideyalarini hammasini tashqariga olib ketgan. Boshqa davlatlardan masalan o'sha noldan bir xil yordam bilan masalan, men noldan shu ishni boshlaganman va mana Xudoga shukr hamma narsaga biz bu yerga erishganmiz Norvegiyada. Bunaqa odamlar O'zbekistonda agar o'sha to'sinli bo'lmaganda tadbirkor o'zbeklar masalan O'zbekistonni o'zini ham kuchli davlat qilib, ekonomikasi ham, kichkina biznesni ham, любой narsani ham masalan o'zi oliy darajaga ko'targan bo'lardi. Chunki o'zbek xalqi har doim ishbilarmon xalq.
Alisher, mana siz O'zbekistonda ham katta tadbirkor bo'lgansiz, bu yoqqa chiqib ham o'zingiz yana tadbirkorlik qilyapsiz. Aytingchi, mana shu bir kun kelib O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat o'zgarganini bir nishonasi sifatida, agar sizga o'xshab tashqariga chiqib ketgan, qo'lida dasmoyasi, sarmoyasi bor tadbirkorlar yana orqaga qaytsa, shu siz aytgandek bilimini, tajribasini, pulini, sarmoyasini O'zbekiston iqtisodiga yotqizsa, demak, jarayonda o'zgarish bo'ldi, trayektoriyada o'zgarish bo'ldi deyishimiz mumkin bo'lar. Nima qilish kerak sizga o'xshaganlari qaytishi uchun?
Agar masalan O'zbekistonda sal o'zgarish bo'lsa, men to'g'risini aytaman.
Nima o'sha o'zgarish? Sal o'zgarish, nima o'zgarish?
Hamma narsa ochiq qoidim bo'lsa, masalan bitta biznes ochsam, ertasi kuni menga pajarnik ham kelmasa, masalan, nalogovi ham kelmasa, masalan, chunki o'zida hayvonot olamiga o'xshagan o'zini har bitta bo'rining o'zini territoriyasi bor. Tushunasizmi? Mani orqamda masalan ministr degan tog'am yo'q, o'g'ri amakimmi yo masalan dadammi masalan. Ko'p odamlarni shunaqa qarindoshlar bo'lib o'sha ishbilarmonlik qilyapti o'zi. Qolganlarni hammasini surib tashlagan. Mani ham katta fabrikam bor edi, mebelni fabrikam. Restoranlarim bor edi O'zbekistonda. Bir kunda hammasi mana shunday yo'q ketdi. Bir kunda.
Nima uchun? Siz siyosiy faoliyatga aralashdingizmi? Siz kimnidir hovlisiga g'aliga qildingizmi? Tahdid qildingizmi? Nima uchun oddiy tadbirkor yo'qqa chiqdi?
Oddiy odamlar SMBdan prema oldimga kelib, "Sen shu narsani men bu odamga o'tkazasam, bo'lmasam boshqacha gaplashamiz" deyishgan bo'ldi.
Demak, SMBdagilar reyderlik bilan shug'ullanishdi.
Konechno.
Va shuning uchun siz va sizga o'xshaganlar
chiqib, bu ham deysizmi, hokimiyat odamlar hammasi reyderlik zahotidan shug'ullanadi. Sal любой biznesni ko'tarib, masalan, yaxshi oborudovni olib kelib, ishni boshlaganingizdan keyin problemalar boshlanadi.
Va shuni eng tepada o'tirganlar tushunadimi, yo'qmi? Mana shu iqtisodni bugun tormoz qilayotgan, iqtisodni rivojlanishiga xalaqit berayotgan narsa aynan mana shu o'zlari yaratgan sistema ekanligini, o'zlari yaratgan xususan xavfsizlik sistemasi ekanligini tushunib, uni endi o'zgartira olmaydimi yoki shuni tushunmaydimi?
Tushunishga tushunadi, lekin ular hozir shunaqa o'zini atrofidagi odamlari nima desam ekan, hali o'zini
o'zi yaratgan sistemaga o'zi ichida qamaldi qoldi deyish mumkin.
Konechno, qamalib qolishdi. Undan o'zi chiqib bir narsa deyish uchun o'zi ular polnosiy konkretno mundo xalq oldida turib, kechirasizlar, men o'zi bu yoqqa hech narsa qilolmayman deb bo'yniga olib etishga ishonadi. Bu narsani ayta olmaydi bular.
Demak, hech qanaqa iqtisodiy jiddiy islohotlar kutmasagan bo'ladi. Siz aytganlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak.
Konechno. Buning uchun hali vaqtli. Masalan, nimaga Rossiyada masalan o'zbeklar ham oddiy qishloqqa borib, 2-3 ta qo'y olib, 4-5 ta masalan sigir olib, o'sha fermerskiylikni qilib, o'sha yaxshi yashayapti. Chunki nima? Boradi bankka bemalol masalan kredit kerak bo'lsa, na razvitie oladi bemalol. Problema yo'q. Abzada to'sinu. 1 million so'm olaman desiz, 300 ming naqd qo'liga berishingiz kerak. O'sha banker qo'liga qaytarib berishingiz kerak. To'g'ri. Любой joyda har qadamda bu narsa bor O'zbekistonda.
Demak, bugungi suhbatimizga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda hatto shu siyosiy hokimiyat o'zini saqlab qolishi uchun qandaydir islohotlar qilaman desa, birinchi ishni korrupsiyadan, mana shu xavfsizlik huquq tizimlarini biznesga aralashuvidan qutqarishi kerak, demak, va erkinlik, ochiqlik berishga asta-sekin o'tishi kerak, bo'lmasam na xorij sarmoyasi, na o'zbekistonliklar o'z dasmoyasini iqtisodiy rivojlanish uchun ishlata olmaydi degan xulosaga kelishga majburmiz. Bugungi aytilgan Qurultoy ishtirokchilarining hammasiga kattakon rahmat. Shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Fikr mulohazalaringiz va boshqa demak kuzatishlaringizni ozodlik bilan o'rtoqlashda davom etishlaringiz mumkin.